თუნდაც ბევრს გონია რომ კარგი მწერალი ყოველთვის უნდა აქო, ხოტბა უნდა ასხამ, ხელის გულზე ატარო. მაგალითად, ავიღოთ რომელიმე კონკრეტული მწერალი, რომელსაც ძალიან აქებენ. რა ხდება ამ დროს? ამ დროს ის ხდება, რომ ეს ქებადიდება მკითხველთა ნაწილს, ტრანსში აგდებს, თიშავს, წვეთს რეალობისგან. ნაწილს კი პირიქით ძალიან აღიზიანებს და ამ კონკრეტულ ავტორს აშორებს. ასე კარგავს კარგი მწერალი ნამდვილ კითხველს. არადა ქებას ან ძაგებას ყოველთვის ჯობია მწერალი დაინახო და სხვასაც დაანახო. რათა მან მკითხველი კი არ დაკარგოს, პირიქით ახალი მკითხველი შეიძინოს. ეს პრობლემა რეზო ინანიშვილის ძალიან მრავალფეროვან შემოქმედებასაც ეხება. მწერალს, სადაც ყველა შეუძლია რაღაც თავისი იპოვნოს. ზოგიც იგი ჰუმანისტი მწერალია, სხვებისთვის სოფლის მწერალი. ვიღაცისთვის ვაჟას პროზაული ტრადიციის გამგრძელებელი. კიდევ ბევრი ჩამოთვლა შეიძლება და უფრო დაკონკრეტებაც. მაგალითად, ჩემო მეგობარმა ჟურნალისტმა ნინო ბექიშვილმა რეზო ინანიშვილზე საუბრისას 1937 წელი და ის გულგრილობა გაიხსენა, რითაც მეოცე საუკუნის ქართულმა მწერლობამ აუარა ამ თემას გვერდი.
ერთი კიდევ რითიც მნიშვნელოვანი არის რეზო ინანიშვილი ქართული მწერლობისთვის, ისაა, რომ მან ქართულ მწერლობაში და ქართულ პროზაში ძალიან კარგად ასახა 37 წლის ტერორი და ტრაგედია. ძალიან ცნაურია, რომ ქართველი მწერლები მცირეოდენი გამონაკლისის გარდა ამ თემას საერთოდ უვლიდნენ გვერდს. ერთ-ერთი შემიძლია გავიხსენო ნოდარ დუმბაძე. და მეორე რეზო ინანიშვილი მისი მოთხრობა პატარა ბიჭი დიდ გოლგოთაზე, რომელიც ჩემი აზრით მართლა როგორც ამბობენ ხოლმე ყველა ანთოლოგიას დაამშვენებდა.
ნინო, ჩემი საყვარელი თემაც ახსენა, რეზო ინანიშვილის ქალაქი, მისი თბილისი, რომელიც შეიძლება უმთავრესი არაა მის შემოქმედებაში, მაგრამ ზუსტია და კარგად ასახული.
ძალიან საინტერესოა ის ქალაქი და თბილისი, რომელიც ჩანს რეზო ინანიშვილის პატარა მოთხრობებში, რომელიც გაბნეულია. ამგვარი თბილისი სხვაგან არსად არ გვხვდება, ის ნახალოკის რაღაც ხუხულები, სადაც სოფელში შიმშილს გამოქცეული ისე ოჯახი თავს აფარებდა, ის ახალი ქალაქი ურბანული, სადაც მხოლოდ ქარია. ერთ მოთხრობაში აი ძალიან კარგად აქვს აღწერილი ონკოლოგიური სამყაროს შემოგარენი და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თავშეკავებულად დაწერილი მოთხრობა, ძალიან ძიმე ამბავი ხდება იქ და დიდი ტრაგედია.
რეზო ინანიშვილის პროზაში ბევრია წუხილი, ტკივილი, დიდი და პატარა ტრაგედიები. თუნდაც გაიხსენეთ მისი ყველაზე მცირე ზომის ერთაბზაციანი მოთხრობა „ღამეულ ტყეში“, სადაც ღამით ავტორი ტყეს აყურადებს, საიდანაც მუდამ კრუსუნი ყნესა და გმინოა ისმის და ბოლოს ასკვნის წუხილი ყველგანაა. ან და მისი მეორე ერთაბზაციანი შედევრი „ზარი კახეთში“, როცა 40 წლის ქალს მოასვენებენ და იქვე ჭიშკართან დამდგარი ბერიკაცი ამბობს სიტყვებს, რომელსაც მხოლოდ გულში თუ გავიმეორებ. თუმცა ამის მიუხედავად, ან იქნებ სწორედ ამის გამო, რეზო ინანიშვილის მოთხრობებში ყველაზე მეტი და ყველაზე დიდი სიცოცხლე და სიცოცხლის სიყვარულია ჩადებული. მაგალითად, მოთხრობა „ცეტები“, განსაკუთრებით მისი მეორე ნაწილი, სადაც ცეტები თავიანთ გაჭაღარავებულ შრომის გმირ ვირს გაცილებას უწყობენ, პაბედაში ჩასვამენ და მთელს კახეთს მოატარებენ დოლგარმონითა და ჭიქის ჭახუნით. არც კი ვიცი ამ სცენიდან რომელი ადგილი დავიმოწმოთ, მაგრამ შევეცდები. ერთი მომენტია, გზაზე ინსპექტორი გააჩერებს ცეტებს და მანქანაზე ნომრების ახსნას დაუპირებს თურმე, მაგრამ ხალხი არ დაანებებს. შენაო, ქუდი ხომ არ გიჭერს, აბა თითი შეიყავირ კალშიო. ჩამოსულან ესე იმ სოფელში, სადაც შახო იყო ნაყიდი, ასე ერქვა იმის. მიიყვანეს სწორედ იმ ვერხთან და წყაროსთან, სადაც ფული ჰქონდათ დათვლილი შახოში. გადმოუყვანიათ მანქანიდან. გაიხარაო, გაიხარაო. თურმე რომ დააღო პირი და ამოუჯდა გული, სულ დღაპაყუპით ცდიოდა ხალხს რემლიო. ან და ბღუკები. ვისაც ეს მოთხრობა წაკითხული აქვს, შეუძლებელია დაავიწყოს ის სცენა. უზარმაზარი ღორი რომ გაიტაცებს თოქშებმულ კაცს, მეტსახელად ბღუკს, და კარგა მაგრად ათრევს. ხან ჩაატარებს ეს ღორი ამ ბღუკს მთხრობელის თვალწინ, ხან ამოატარებს. და ასე რამდენიმეჯერ. ამ დროს მთხრობელი ამბობს: გული მისკდება კაცო, ასე მგონი აღარ არის ბუკი, გაცდა, ეგ კიდე ქვამიდან მომშვიდებს.
ერთი შეხედვით რეზო ინანიშვილმა, არ ვიცი ხა რამდენად სწორია ამის ეხა თქვა, მაგრამ მომდევნო თაობებს ძალიან დათვური სამსახური გაუწია, არითქმის, მაგრამ ცუდად იმოქმედა მისმა პროზამ, ზოგადად ქართული პროზის ერთი ნაწილის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ავტორმა ჩათვალა, რომ აი ამ ჟანრში წერა არის ადვილი. და შედეგად მივიღეთ ის, რომ აი დღესაც კი თანამედროვე ავტორი ჩნდება და წაიკითხავთ ეგრევე ხვდები, რომ რეზოს ეპიგონია. ის რაღაც, არ ვიცი, ამ სიტყვას, რა ვიცი, ის მადლი თუ კულტურა თუ რაც ქონდა რეზოს, ნუ ბუნებრივია, ამათ აღარ აქვთ.
ტემპერატურა,
კი ბატონო.
ჩვენთვის რეზო ინანიშვილი ნამდვილად ამ ტემპერატურის ყველაზე მთავარი დაჭერის წერალია. ისეთი გარტყმები აქვს: სახეზე ალმური აგდის ხოლმე, კითხვისას შეხურება იცის, ყველანაირ სიტუაციაში ახდენს ამას, აღწერისას თუ დიალოგისას, თხრობისას თუ ჩამოთვლისას. მაგალითად, თქვა ერთგან მწერალმა, საიდანღაც მობრუნდა სიყვარული. Და ხედავ მართლა როგორ მობრუნდა სიყვარულის მიერ მიტოვებულ ობლების ოჯახში ეს სიყვარული. ხედავ რა სიშორიდან მობრუნდა, რა მალე გამოიარა ეს გზა. ანდა ვინც შეიძლება იქვე იყოს ზურშეკცევით და უბრალოდ შემობრუნდა. ეს რეზოინანიშვილის სიტყვის მაგიის მხოლოდ ერთი პატარა მაგალითია. რეზოინანიშვილის გარდაცვალება ძალიან უცნაური და ტრაგიკული იყო. იგი სამოქალაქო ომის პირველ დღეებში წავიდა ამ ქვეყნიდან. 20 წელი ეს წასვლა მახსენდება და დღემდე ვერ შეძელი მისთვის სახელის დარქმევა.
იმიტომ რომ რეზოინანიშვილს ვიცნობდი და რაღაცა ურთიერთობაც გქონდა მთელი მისი ავადმყოფობის ამბები ვიცოდი და ისიც ვიცოდი როცა მისი მდგომარეობა დამძიმდა და ცუდად იყო მაგრამ მაშინ თბილისში მიდიოდა თბილისის ომი და მიუხედავად იმისა რომ აი მართლა ყველანი ძალიან დაზაფრულები ვიყავით რა ძირგვლი გარეთ ხდებოდა რეზოინანიშვილის სიკვდილი ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის და წრისთვის მართლა ძალიან დიდი ტრაგედია იყო მაგრამ ნუ ცნობილია რომ ის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანმა მიაცილა დიდუბემდე და რაღაცნაირად როგორც თვითონ წერდა ხოლმე ზამთრის ერთ გაცრიატებულ დღეს მიაბარეს ესე მიწას აი საერთო რაღაცა დიდი ტრაგედიის ფონს
ბოლოს ერთი რამე მინდა თქვა 1991 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ მოზრდილ ერთ ტომეულს თუ არ ჩავთვლით თითქმის ყველა შედგენილ ვაზუსტებ შედგენილ კრებულს აქვს რაღაც ხარვეზი ყველას რაღაც აკლია ბევრი შემდგენელი ეგოისტია მხოლოდ თავისები აქვს შეტანილი სხვები კი მხოლოდ საზოგადო სახელიან მოთხრობებს არჩევენ უფრო ხშირ შემთხვევაში კი შემდგენელს უბრალოდ არ ესმის წერალი ასე რომ რეზოინანიშვილის ნაწერებში ყველამ თავისი საყვარელი ტექსტი უნდა ეძებოთ სხვა ამ